atlar. Tenimde cüreğinde var asadır. Tenimde cürekleri sohbalandır ay ayağım. Şındıklı aygan bu kudret boy. Aykızdın ahikatsız konu zor boy. Yerkinlik geçirkenge ziyanmasın. Oldumuz toylar zaten olu net doy. Bırak da kazaklıdık cayığıyım. Hüp kuanıştan göl olumumu göp doy. Azatlıktın yolunda azap görge. Kazaklı kızım ile onu göp doy. Al bırak bugün kız bahçede bilmeyi. Kalayla mazak olup cürü ver doy. Azapta mutlulan ne kazakının. Mazaktan mutlulan türü yok boy. Ay hayatım. Ay. Ay. Sırma kulak kızın tek kalasın. Soğulan şapalanı toktamasın. Serin bozun cigiten karatı olu. Al endi nemen aytıp ahtalasın. Batısta Darwin'dey tuğalım boptı. Kalımı men kün görüp tapanasın. Adamlardı maymızdan canaldı der. Özünün bergen eken mahbabasın. Oğlu soğukka şıvardı Kur'an kerim. Şınlıktın ajıratı ahtalasın. Bırak senin kıymılığına kanakan da King Kong'un balasınday bok balasın. Tanrı seni King Kong deyip duran yok. Maymundan başka deyip tatmanasın. Serik bolsun şekilde adam görsen. Darwin dursun aytan boy deyip balasınday ayakam.
Maymun desin orkunda maydan kandel. Ne dedim maydanına saylanganlar. Бәріміз адамларда қауаданбыз, жүн болар құран сөзін ойып алған дәл. Жарлығын жаратқанның екі етпеген, Алладан бізге келген пайғамбарлар. Кинг-Конг деп кемсітіп жатсаңдағы, аз болар бұл жайында ойланғандар. Бұлда бәлкім батыстың бұлығы ма, жастардың санасына жайланған дәл. Эстрада мен ұлауда қазағынды, солар боп тұр бұл күні бәйге алғандар. Кинг-Конгтың ұрпағысын деп айтқандар, Кинг-Конгтың құлына айналғандар. Дүйім жұртпен жасасаң қағым емес, ағаңа танытпадың нағым емес. Анаған да мынаған ұқсайсың деп, дәл қазір көсілетін шағың емес. Өйткені қасиетті бұл сахна, думандағы джунгла пары емес. Астанам, жырымдағы жалын дүрдім. Талай жұрт бұл қалаға ағын беркін. Сен иран мақұлық бүгін жайнап тұрсың. Сен иноград аналған шағын келдім. Оған дәлел тамырын кенге жайған бәйтерек деп аталар монументің. Оқ құшқан 86 ызғарында Қазақстан жаралы жауынгердің. Он ақ жылда көлкіген бұл астана жауынгердің жазды ғой қалың дердің. Құлай қалап қаратты күлләленді, күн аймалап ай сүйген ару көркін. Нұр ағамыз басқарған нұрлы елдегі нұрғалаға нұр жаусын тәңірдетін. Астанам сен тұрғанда Қазақстан аспанға тұп тұрады кәміл бөркін. Қанжалып жыр сабасын сапыратын, белдесуге дәуді де шақыратын. Айтар болсаң бауырым осылай ай, өйткені атың ақын затың ақын. Әйтпесе мына менің уақытым жоқ, сенімен мылжыңдасып отыратын.
Бабамыздың күй ойлап тұр далаңда, күдері бізді талайсызданда. Тәуелсіздік жолында азап көрген тоқталай тарихи тұлғаларға. Бөгей қаз дулат байтұрсынып азаматтан аласынай құрған орда. Азапқа шыдап жүріп талай небір қазақтан ұлын шашып тұрған орда. Ақ боладан айрылып құрып алғанда, қазағы бағаттығын алар деді. Қасқай жастарымыз тұрып алғанда, қайраттай жастарымыз емес деді. Қайраттар түрге сұм болған бай қаяқам. Жүрсін аға танытты өрендерді, жадымыз айтыс десе өлермеді. Уақыты шегер келді. Арқамекей ағай қош болыңдар, халықтай қимай тұрмын кенен келді. Сыймай бара жатқан тоқсақынаға, қимай бара жатқан көлермен айқай ағам.
Айтысымыз баратса сәні зарым, қасқын жүрдің ағынын ағыз алып, аудан жарып кішкене сәл тұра тұр. Алдымен жырдың майын тамыз алып, бауырым қарагерей қабанбайдай, батыр бол ел болмаған нағыз алып, таңдайыңнан төгілсін тақылдар жыр, маңдайыңның безелі бағы жанып, қанжарықтай балларым тұрған кезде, тәуелсіз еліміздің таңы жарып,
жүрік болсын десек бай, көрсеңіз, қалғаны тоғыз. Қанжар, Ержан, Астана, 4-8-2-9.
Бұлардан кейін сахнаға көтерілген оралдық Талғат Мұқи мен қарағандылық танымал айтыскер Дидар Хамиев сөз қағыстырды.
Қара қандың бұл бағасын, бұл баға біздің жаққа бір қарасын.
сіздермен дидарласып жүз қауыштым. Бір сәлем қасымдағы құрдасыма, шеңгірден бастап кеткен бұл жарысты. Қазбауысты Қазбек ерменге қарсыласта жолықтың қыздауысты. Шығаса бір басыма зиян үйдің, сәғат мен енді қалай иян деймін. Шығаса қалпақ менен қағам деймін, мен мұны ұлы десем зиян үйдің. Қадыр Мырза әрінің жырын жақтап, қақпарын қозғап қана сүрәм үйдің. Олай айтып жарасқан қатекеме, алғын үгін жәйрана рия деймін. Ағайын бұған сенің қамбаңыздар, кетілі мен кеттегін тұя дейдің. Қалпақ пен қағам деген қиялы ғой, басында қалпақ жоқ, қия дейдің. Жошының отырған соң ұлысында, тегенің шыңғысқандай әрі шыққа. Құдай ау қан жер деп қаралаған қалпақтың түсінбедім ұлысында. Ешқашан қызыл қанға бүккенім жоқ, қызылдың қалқанында қылышында. Құдай берген өнердің арқасы ғой, бағымды сынап жүрсем ұлысында. Мақтыларды жеңгенім бағым шығар, қазыда жоқ жағының туысында. Қаным ұстап қолыма, қарым ұстап ешкімнің шақыраным жоқ шыңғысында. Сойлықтар шыңғысқанға еліктейді деп жаланы жақпағаның дұрысуға. Мен өмірге іңгәлап келген күні далабай кеттік болған тұрысында. Моңғолдардың ғана емес туысында қазақтың әні тұрған тілі жүрді. Бойдақ пен маған жаққан күйе тұғын, дидарға болған жаным күйе тұғын. Мына мен үйленбейін деп жүрген жоқ, қой демеймін қыз болса дие тұғын. Мықты болсаң әйелге дәлелде деп сөз айтқан жүкен қойға күйе тұғын. Өзі де сол сөзінде тұрар ма екен, адам ғой аллаға бас ие тұғын. Ерманып білдім екен дәлелдеудің кезегі өзіне де тие тілін. Ол кісі мына менің апандалған арғындардың еліне күйеу тұғын. Ендеше осы айтыста дәлелдесін, апанды қанша алыпты сүйетінін. Бар қазаққа өнеге үлгі берген, сен келдің мұнайын көр құнды жерден. Батысты баяғыдан мақтан етем, қазаққа талай асыл ұлды берген. Сол елде туған текті зиялы бар, ақиқаттың төсіне шындық енген. Шашасына шан жұқпас шайырларын, жайын қыздың бұрымын жырын өрген. Айтыста мейіз сынды марғасқаның бейнесіне мынау ел тілді көрген. Балқұжан қариолдан, нағызардан жабылып адамлаған күлі мерген. Мұсайын маңғыстаудың кіші айуы, айтыстан қайтпайтұғын құмчы кермен. Сенің де қарсыласың батыстан деп, ерманын ескертпесе дүрлі кермен. Не де болса бір сойқан кебек ау деп, қандардың қалайғанда құр жүрінмен. Ол ойын ойына жоқта ойран болып, қарсыласқылып қойды тұр жүрегімен. Тұлғасын толығымен көру үшін көрерменге дұрысау дүрлі берген. Батыс десе батырлар елестеуші еді, айқасқанда бір